қалаға қайтып жазамын ақпаратқа қала мен қай қаладан болсам да өзімдікімен жасаймын мені бәрі тыңдаса тын шығады қазақша бұл әуенде әртүрлі айтқан сөзден сен қашпа қай заңға сен бағынасың маған айтпа қызық емес қай батылда кімді өттің ол жағын боқта шешпес қаны шер земоз әрқашанда қасымда менің айтқан сөзімді бауырым тыңдатында сенің сөйлегенің маған поху как-то не обидно қазақша болмасын чисто но я делаю красиво қаншалықты мықты болсаң нихуя мықты емесің дестини саған айтты енді тіке сен кетесің сұрайды менен кеңес әрдайым жауабым бар қазақ рэпті кеміткен шошқаларға менен факт ақтөбенің шошқалары жетеді сендерге енді аттарын мен атамайын олар өздері біледі менен қағып ал оқты мә істі сен боқты қолым боқ боқ болып енді сен боласың лоқты бифімді сенің тыңдаймын фу мынау кәкә бауырым мені бітіру қалай ұнай ма менен қағып ал оқты мә істі сен боқты қолым боқ боқ болып енді сен боласың лоқты бифімді сенің тыңдаймын фу мынау кәкә бауырым мені бітіру қалай ұнай ма міне балақай кетеді жаңа стильде жаңа лейбл дестини әке ей дестини саған сөз береді кішілерге сабақ болсын үлкендер мені тыңдасын ақтөбе қаласында жаңа хип-хопты бастасын маған еліктейтін хейтерлер міне әрқашанда уақыттан кешікпей жасыл банда жиналады ақтөбе қаласында тек қана бір number one дестини зе мустахони рож бәрі де day one олар әрқашанда бәрінен олар шетте жүреді местный MC жасайтын концерттерді олар сігерді бұл мақтау емес бро бұл жай ғана ақиқат расында бауырым солай тұр сенен де қорықпай саған расын мен айтайын артығын мен өшіріп ақтөбеде дестини патша нешінші жыл бифке биф махаббат бар міне тағы қайталадым қайырманы сен тыңды менен қағып ал оқты мә істі сен боқты қолым боқ боқ болып енді сен боласың лоқты бифімді сенің тыңдаймын фу мынау кәкә бауырым мені бітіру қалай ұнай ма менен қағып ал оқты мә істі сен боқты қолым боқ боқ болып енді сен боласың лоқты бифімді сенің тыңдаймын фу мынау кәкә бауырым мені бітіру қалай ұнай ма